og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. I den her programserie af podcast afsnit, der har jeg ligesom valgt at prøve at forklare det hele. Det er en stor mundfuld. Det er det i hvert fald blevet. Vi startede ved Big Bang, og så har vi bevæget os frem igennem verdens, universets historie, frem til at det første liv opstod på jorden, frem mod de fem store masseuddødende. I dag kunne jeg godt tænke mig, at vi lige spolede tiden et lille smule tilbage. Vi skal tilbage til The Big Bang. Vi skal tilbage til der, hvor det hele startede. Fordi det hele er vel også set igennem de her menneskeaber, der er opstået på jordens øjne. Og derfor farver vores historiefortælling jo også universets fortælling. For det er trods alt kun os, der fortæller den. Og derfor har jeg fået besøg i dag af Adam Prise. Hej Adam.
Hej.
Adam, du er forfatter, manuskriptforfatter, executive producer, kalder man det det?
Ja, jeg er i hvert fald medejer af et filmselskab, ja.
Yes, og du har lavet tv-serier som Borgen, du har skrevet på Taxa, Nikolaj og Julie.
Anna Pihl, Herrens Veje, Ragnarok og så videre.
Du har en restaurant?
Jeg har fem restauranter.
Fem restauranter, og du er tv-vært også.
Også det. Spis med Prise.
Du er det hele, men jeg har været ude at gå med dig i Hvad så, og der havde jeg også en fornemmelse af, og da jeg spurgte dig her, hvad er du, så sagde du forfatter først.
Ja, ja, det tror jeg, jeg vil sige primært, for det, jeg bruger mest tid på, det er alligevel at skrive. Så kommer det andet sådan. Alt det med mad, det er jo sådan en vidunderlig sidekarriere, jeg har fået lov til, men det, jeg primært laver, fra jeg står op til at gå i seng, det er alligevel at tænke i historier. Det er at skrive og forholde mig til, hvad er det næste, jeg skal skrive, hvad er den næste historie. Det bruger jeg rigtig meget tid på. Og faktisk også, når vi laver vores glade lille madprogram, Spise med Prise, så sidder vi faktisk også og tænker i en eller anden form for narrativ, som det jo kommer til at hedde så fint, men vi taler meget om, jamen hvordan skal vi angribe det her emne? Så selvom at vi dybest set ender med at lave noget mad, så har vi talt det igennem, som om det var en historie også. Mm. Og nogle gange så træder det lidt tydeligere frem end andet. Så historie, det er det, der fylder allermest for mig.
Stories affirm who we are. We all want affirmations that our lives have meaning. And nothing does a greater affirmation than when we connect through stories. It can cross the barriers of time, past, present and future.
Når vi tager sådan en fortælling som The Big Bang.
Ja.
Lad os nu sige, at vi to lige kunne hoppe i et rumskib, og vi kunne flytte ud, og vi hang der. Og i virkeligheden, så kan vi sikkert ikke engang hænge uden for The Big Bang, fordi alt, der overhovedet nogensinde er skabt, er inde i The Big Bang.
Ja, præcis. Altså, yes. Det er jo det der absolut singularitet. Så man kan ikke rigtig... Det giver ikke rigtig mening at være der før, fordi man skal bare være der mens. Yeah. Fordi man tænker lidt... Men når man tænker The Big Bang, så tror jeg også, altså, jeg begrebsmæssigt forestiller mig, at universet er der, og så er der bare et punkt i universet, der pludselig eksploderer i en masse materiale. Men det er jo forkert at tænke det sådan.
Ja, fordi universet og tiden og alting er alting også inde
i det. Er også inde i det, så det opstår simpelthen i det øjeblik. Hvilket jo historiemæssigt er fuldstændig vanvittigt, hvis man skulle forestille sig at rumme det som en fortælling. Det er jo en ultimativ begyndelse. Sådan kunne mange historier jo også begynde. Man taler jo meget om, inden for sådan noget amerikansk manuskript, sådan noget dramaturgi-teori, om det, de kalder altså den igangsættende handling, the inciting incident. Mm. Og man kan sige, at man kommer ikke til en mere fundamental igangsættende handling end Big Bang. Det må man bare sige. Og en anden fortælling kunne jo også godt starte med en eksplosion. En eksplosion er helt oplagt et godt sted at starte en fortælling.
Men hvad skal der egentlig til for at lave en god begyndelse? Altså, hvis du skal lave en historie, hvad vil du så gerne have på plads først? Altså, hvad er det første, vi viser folk for at fortælle en historie?
Det vigtigste, jeg tror jeg, for mit vedkommende, er at have et problem.
Ja.
Altså at have et problem, en problemstilling, man gerne vil forholde sig til i sin fortælling. Altså, nu behøver alt, hvad jeg taler om, ikke handle om Borgen, men altså, korrumperer magt. Er magt et, altså, det er jo et stort spørgsmål. Har magten den korrumperende effekt i et væsentligt tilfælde, som vi et eller andet sted lidt tillægger magt? Fordi vi går rundt om magten som sådan med en eller anden form for berøringsangst. Vi ved godt, at det er noget, mange stræber efter, og samtidig ved vi også godt, at det påvirker mennesker. Okay, hvis vi skal forholde os til magt, så er det i hvert fald et af de spørgsmål, man kan stille. Det er ikke det eneste, men det er i hvert fald for mit vedkommende, at det er altid godt at have et problem, man vil ind i.
Og jeg kan ikke have en udenrigsminister, som går solo og fører sin personlige klimapolitik ind. Du er ikke statsminister længere, Birgitte.
Kan vi tre ikke lave en aftale om, at hvis I kan mærke, at jeg... Så giv mig lige et brej.
Den aftale.
Tak.
Det var ligesom udgangspunktet for Borgen, og det har været meget, meget tjenligt for os. Det er altid godt at have en præmis. Det er altid meget godt at på en eller anden måde skære din dramatiske idé ned til det, som jeg tror, nogle af de store amerikanske, igen, manuskriptteoretikere kalder the controlling idea, altså den kontrollerende idé. Hvad er det, du dybest set sat på spidsen gerne vil fortælle med din fortælling?
The controlling idea shapes the writer's strategic choices. It's a creative discipline guiding the writer's aesthetic choices, letting them know what's appropriate and what's inappropriate. In other words, it helps you determine what's relevant to your story and what needs to be cut.
Når man skal starte en historie, så starter man altså med et, selvfølgelig som forfatteren, en eller anden drivkraft, men det er godt at stille et problem, eller prøve at finde et svar på noget.
Et problem, som kan blive til en sætning, du kan forholde dig til. En andet berømt eksempel på en præmis, hvis vi tager sådan en god gammel krimi, en af de største DR-succeser gennem tiderne, Rejseholdet. Mm. De havde en præmis, der hed, man jager et bæst, men fanger et menneske.
Ja.
Nick, hvad har han lavet?
Ja, han er blevet slået ihjel.
Jeg tror, at Nicolas stjal idéerne til sin voldtægtshistorie for ham, der har begået dem i virkeligheden.
Han bliver kaldt indianeren.
Han har fået vane at klippe kønshårene af sine offer.
Vil du være ud? Du kan lige så godt få det ret for usødet.
Hvis du på en eller anden måde kan kanalisere den meget stærke følelse af identitet eller en vrede, en vilje inden i dig, ind i noget, jamen så har du i hvert fald den drivkraft, der skal til at fortælle historien. Og så skal du begynde at give historien tøj på.
Fra der skal vi vel, så er der forskellige genrer, vi kan gå ind i.
Fuldstændig, ja. Så det, og genre, det er jo sådan et valg, ligesom man der er bare nogen, man siger, jamen jeg egner mig godt til at fortælle i krimi-universet, eller jeg egner mig godt til drama, eller prøv at høre, det skal sgu være lidt sjovt, så jeg tror på en eller anden måde, det her skal have et lille islet af komedie.
Mm.
Men det her er min fortælling, og fortællingsemne, og genren behøver ikke, altså det er ikke sådan, at et bestemt emne automatisk giver en bestemt genre. Altså en af de største, måske en film, som altid er på listen, når folk skal nævne de bedste 10 film i deres liv, nævner de som regel altid Godfather, fuldstændig et klassisk eksempel.
I'm gonna make him an awfully gamble film.
Kunne man have fortalt Godfather som en komedie? Ja, det kunne man ikke godt. Altså en gangsterkomedie kunne man godt. Ja, Robert De Niro også lavede, ikke? Altså sådan Analyze This og sådan nogle ting. Det kunne man godt lave. Kunne man lave en gangstermusical? Ja, det kunne du også godt lave. Det er også lavet eller forsøgt på nogle gange. Så man kunne have mange forskellige genrer. Her blev der så valgt, kan man sige, det store familie, crime, drama i den oprindelige film. Ikke? Og nu skal du så finde din endelige kontrollerende idé, din præmis, som gør, at nu kan du begynde at sætte det her op. Hvis vi kigger på Godfather, som de fleste kender, jamen, vi møder en familie, som helt klart har mange hemmeligheder.
Hey, my sister's wet.
God damn FBI, don't respect nothing.
Der går fotografer rundt uden for det her hjem, og der går nogle lidt stærke mænd hen og smadrer deres kameraer, for de skal ikke tage billeder af, hvad der foregår derinde. Det er en crime family, der holder bryllup, og der kommer en ung mand med sin kæreste, unge Michael Corleone med Kay, hans søde kæreste, og han sidder lidt og fortæller hende om det. Han sidder lidt og betragter det der liv, som han kender så godt, for han er jo søn i den her familie, men han står på en eller anden måde uden for forretningen, den kriminelle forretning, og sidder og siger, that's my family, Kay, it's not me.
That's my family, Kay, it's not me.
Og så er selvfølgelig, giver det sig selv, at med slutningen af den her fantastiske fortælling, der er han blevet den ondskab, han i princippet sidder og betragter udenfra, han er blevet den familie.
Udover det, vi har, så har vi altså vi har en genre. Så er der vel også, om det er en coming-of-age-historie. Er det en ekstra fortælleting? Altså om...
det er jo sådan en klassisk fortælling, som kan rummes i mange universer. Det, at man har det ufærdige, det uerfarne, som skal pludselig blive voksen, altså fra barn til voksen, er sådan en klassisk fortælling. Ligesom den romantiske fortælling, dreng møder pige, pige møder pige, dreng møder dreng, altså hvad det nu måtte være, den variant, man nu vil fortælle om det. Men det er ligesom sådan nogle overordnede, kan man sige, fortællebevægelser, som man kan lægge ned over mange historier. Så det er ikke så specifikke, men man kan godt sige, jamen jeg vil gerne lave en coming-of-age-historie, den foregår i et kriminelt univers.
Mm.
Altså, jamen fint, så er det jo i princippet en coming-of-age-historie, men det er også en krimi samtidig. Ja. Kan man sagtens forestille, at du vokser op i en forbryderfamilie?
Og spørgsmålet kan være, kan du overhovedet slippe væk fra din baggrund?
Ja, ja, præcis. Nu skal den gøres specifik. Nu skal du så finde ud af, hvad for en verden skal den her præcis foregå i. Og nu har man typisk som forfatter et kæmpe opgave i at sætte sig ind i den verden, fordi at hvis ikke du kender din fortællingsverden, så ender du meget ofte med at skrive kliché. Du tror, du ved, hvordan det er at drive en slagterforretning. Du tror, du ved, hvordan det er at være politiker. Du tror, du ved, hvordan det er at være flyttemand. Og så skriver du på din fornemmelse. Men medmindre du har været der, eller medmindre du virkelig kender til den verden, så er det noget, hvor man, hvis man skraber lidt i overfladen, så kan man godt se, at der ikke er så forlig meget bagved, fordi det giver ikke den autentiske fornemmelse af, ja, bare ægthed, virkelig kendskab. Og derfor så ligger der meget ofte en... Medmindre man skriver fantasy, altså, fordi så er det så dejligt, der behøver man ikke at lave nogen research, for du kan bare opfinde verden.
Det er jo genialt.
Det er jo ligesom, men det er klart, hvis du skal lave noget, der foregår i den virkelige verden, så er du nødt til at sætte dig ind i din karakteres verden, fordi der er også rigtig mange gaver i det, at man pludselig opdager, gud, sådan er rutinen for en politimand, eller en flyttemand, eller en slagter, eller hvem fanden det nu måtte være. Gud, det vidste jeg faktisk ikke, før jeg begyndte at skrabe i overfladen her. Så før jeg skal beskæftige mig med min advokatkarakter, og hvad hun går og laver på sit advokatkontor, så skulle det være, at jeg skulle finde ud af, hvad en advokat egentlig laver. Fordi pludselig er der nogle gaver i det, bare i rutinerne på et kontor, eller hvordan en sag rent faktisk kommer fra retten. Gud, der var et element, som jeg slet helt havde overset før, fordi jeg ikke kendte nok til den verden. Altså, så det er meget vigtigt, at man sætter sig ind i det.
Nu siger du selv kliché, men jeg kan ikke lade være med at tænke, når man vælger de her genre som gyser og krimi og så videre,
ja,
der ligger jo vel også nogle indbyggede klichéer inde i dem, som... Fordi hvorfor ligger man en horror-genre på? At det hjælper vel også lidt seeren til at vide... Altså, vi har en fælles viden om, hvad skal der være i en horror, for det her, det er en gyser, ja, vi ser nu. Så der får du vel også nogle... Ligger du nogle regler ind over fortællingen?
Ja, ja. Der er nogle øjeblikke, man vil sige, hvis du er inden for krimi, thriller, og måske læner sig ind mod gyser-genren, så er der nogle klassiske klichéer, som er nogle gange farlige, fordi det har været fortalt så mange gange før, det vi skal sidde og se nu. For eksempel, hvorfor den kvindelige hovedperson skal rende rundt i en tom fabriksbygning.
Ja, skal hun.
Så skal hun fuldstændig fast.
Ja.
Og så er det jo op til nogle gange både forfatteren og instruktøren og skuespilleren at gøre den scene dybt original.
Ja.
At det pludselig er noget, vi aldrig havde regnet med før. At man tænker, okay, måske er det ikke sådan en type fabrik, måske placerer vi det et sted, så det stadigvæk får den samme ensomhedsfølelse af, at man går et kæmpestort sted og er helt alene, og der er mange mørke steder, hvorfra der kan komme noget farligt. Når nogen finder på en ny variant, så bliver det pludselig den målestok, man så har. Gud, se, hvor godt de løste ensom politimand i den store fabrik.
Ja.
Som er sådan helt, så tænker man pludselig, super fed måde at gøre det på. Altså, så det er klart, at... Originaliteten ligger også i, at man selvfølgelig udfordrer sig selv og kender sine genreforbilleder, og ikke elsker dem så højt, at man kommer til at skrive en variant over dem hver eneste gang, fordi man bare synes, det er så fantastisk. Typisk taler man jo også om en aktstruktur, at den klassiske fortælling falder ofte i tre akter. Det behøver den ikke at gøre, men det kan den gøre. Hvad for en aktstruktur har du?
Og akter... Ja, hvad er de? Har de tre akter hver deres funktion?
Ja, det vil det typisk have. Altså, du har en aktindeling. Hvad end skulle du har en grundlæggende forandring af hovedpersonen eller hovedpersonens verden, som er så markant, at der ikke er nogen vej tilbage.
Nå, det vil sige, når du først er kommet ind i akt 2, så kan han ikke komme tilbage,
meget svært at komme tilbage til akt 1.
Til den person, der var...
Til den person. Ja, okay. Altså for eksempel, da Michael Corleone i Godfather skyder de to, den kriminelle politimand, og den gangster, der hedder Solozzo, som jeg husker det, da de placerer det her våben, der ikke kan spores, på den lille italienske restaurant, hvor de skal mødes.
I have to go to the bathroom. Is that all right?
Så går han ud på badeværelset. Ja, han er jo blevet frisket inden, så politimanden ved, at han ikke har nogen våben på sig.
I frisked him. He's clean. Don't take it too long.
Men hvad de ikke ved er, at... jeg tror, det er Clemenza, der har placeret det her våben, der ikke kan spores ude bag cisternen på det lille toilet på denne her italienske restaurant. Og nu rejser han sig op på et tidspunkt, hvor han også godt ved, at metroen kører igennem det her område og larmer voldsomt, hvilket er meget godt. Og han har fået præcis at vide, hvordan han skal skyde dem også, fordi det er jo første gang, han gør noget så vanvittigt. Mm. Altså han har jo tjent i den amerikanske hær, fordi de første scener med Michael Corleone, der var en uniform, så vi ved, at han er en mand, der godt kan betjene et våben, men ikke på den her måde, hvor man bare bestialt skyder folk ned som dyr. Altså, så går han ud, kommer tilbage, skyder dem. Det er et act break, der ved noget, fordi han kan jo ikke komme tilbage til en tilstand fra før det. Der var han jo ubesmittet af kriminalitet. Han havde ikke blod på hænderne. Ja. Nu har han blod på hænderne. Nu starter der en ny akt efter det. Ikke? Altså, så man kan bare sige, når du kan have mange små vendepunkter, men når du kommer hen til de her kæmpemæssige vendepunkter, hvor karakteren kommer igennem så voldsom pres og så voldsom forandring, at der ikke er nogen vej tilbage, så har du en ny akt efter det.
Okay.
Og det er klart, at når du sidder og strukturerer din fortælling, så kan du se det. Gud, der her ligger skiftet fra første akt til anden akt. Og hvad er så... Det, der laver skiftet fra anden akt til tredje akt, det skal du selvfølgelig også finde ud af. Nu begynder din historie at ligge dig i de grove punkter, og du begynder at kunne sætte scenerne på, altså de enkelte scener.
Ja, for dem har man ikke pillet ved
endnu. Dem har man ikke rigtig pillet ved endnu. Man har typisk mere beskrevet det som bevægelser. Vi ved godt, der er en scene, hvor han skal se sin familie sammen med sin kæreste og sidde og betragte dem udefra og sige... That's my family, Kay, it's not me. Så man ved godt, man skal introducere den her familie på forskellige måder. Vi skal selvfølgelig også ned og møde den klassiske Godfather-scenen over dem alle, hvor han... får kysset sin, sin hånd.
Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for you. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.
Så begynder du at sætte dine scener på. Ikke? Gradvis, så nu har du dine akter, og du ved, hvor du skal slutte din karakter. Fuldstændig afgørende. Man kan ikke, eller i hvert fald jeg har aldrig nogensinde haft evnen til at starte en historie, uden at vide, hvor den skal slutte. Mm. Der er du sgu nødt til at kende, hvad for en retning bevæger vi os hen? Hvor tager vi hen? I forhold til borgen var jeg godt klar over, at der skulle jeg sammen med mine fantastiske medforfattere dengang disponere serien i 20 afsnit, for det var det, bestillingen gik på fra Danmarks Radios side. Det var dengang, hvor DR's produktionsøkonomi hang sammen på 20 afsnit, så vi vidste, at vi skulle lave en sæson 1 og en sæson 2. Og det vil sige, der var sandsynligvis ikke mere efter sæson 2, så der skulle serien slutte. Mm. Det vidste vi. Og det vil sige, jeg havde selvfølgelig forinden tegnet sådan en skitse op til serien, så jeg vidste godt, at vi skulle starte nogenlunde godt i vatter omkring vores hovedkarakter.
En stemme på de moderate i morgen er en stemme på et nyt Danmark. Tak.
så giver det næsten sig selv, hvis du har en udviklingshistorie, at midtpunktet, som så vil være slutningen af første sæson, der går det virkelig skidt. Der går det virkelig skidt.
Vort gamle Danmark skal bestå. Skal vi ikke sørge for det? Sammen. Tak for ordet.
Når du sætter et spørgsmål op i starten,
ja.
Når du så når til midten,
mm-hmm.
spørgsmålet må ikke besvares 100% endnu, men må man få et falsk svar? Altså få en, altså
Bestemt. Altså man kan sige, der er det jo ret vigtigt, at du ved igen, hvad for en overordnet moralsk vinkling, du har på din fortælling. Altså er du ude i en opbyggelig fortælling, der dybest set er happy end? Er du, fortæller du noget, som er, har en god slutning? Eller fortæller du en tragedie? Eller fortæller du noget, der har en ironisk slutning? Typisk er der de tre. Men jeg vidste i hvert fald i forhold til Borgens overordnede fortælling dengang, at den var idealistisk. Så man kunne ligesom starte den idealistisk, så skulle vi nok søge et midtpunkt, hvor hovedkarakteren måske nok er lykkedes med en masse ting, men ikke har det særlig godt privat. Altså i hvert fald, at man kan sige, magten koster dig rigtig meget. Det var jo fortællingen om magt.
Du skulle da ikke bare forsvinde i flere dage, og jeg aner ikke, hvor du er. Så bliver jeg bange, og så får jeg tanker, og så tænkte jeg, at du måske var sammen med en anden.
Det var jeg også.
Og så skal personen finde sig selv og bygge sig selv op, finde hjem på en eller anden måde, finde fred i den nye position, som magt spiller.
Jeg forestiller mig ikke, at historien er noget, der ligesom matematik, er noget, vi har opdaget lidt af, og så selv bygget videre. Det, historie for mig føles som... Det er den måde, vi oversætter verden til os selv på.
Det er i hvert fald, ja, jeg vil også sige, jeg er meget enig. Jeg tror jo, og det tror jeg, der er meget godt belæg for, at den måde, dramaturgi er opstået på, det er ved learning by doing.
Mm.
Og i og med, at vi ved, at hele vores skriftlige, den store nedskrevne fortælling, dybest set det, der gik før den, det var den mundtlige fortælling, før vi overhovedet kunne notere noget ned, fordi vi ikke havde opfundet et skriftsprog. Jamen, så har vi siddet omkring bålet om aftenen, og nogen har fortalt en historie. Og det må være startet helt i det små, at man sikkert har redegjort for, hvordan jagten er gået i dag, eller kom der en bjørn ind i lejren, eller hvad fanden skete der. Og så har man gradvist opdaget, at der var nogle ting, vi godt kunne, som tilfredsstillede et publikum mere end andre. Altså gentagelser, sindssygt vigtige ting, som man skal bruge meget, meget strategisk i en fortælling, er, at du udsætter din hovedkarakter for et eller andet, som hun eller han så oplever igen, og måske, hvis det er en coming-of-age-historie, som vi talte om før, jamen så kan hovedpersonen pludselig have opnået nogle evner, som gør, at vedkommende kan klare en situation bedre, altså er blevet voksen, er kommet, har smidt nogle hindringer, og er kommet videre i sit liv.
Når du snakker om gruppen, snakker du jo også en lille... Fordi det har jeg nogle gange tænkt over, når jeg har stødt ind i de her arketyper, som en hovedkarakter kan støde ind i.
Mm.
At det på en eller anden måde er stammen.
Fuldstændig.
Altså, vi har den gamle vise... som på det tidspunkt måske har været 40. Man led ikke så lang tid på det tidspunkt. Og så havde du det forældreløse barn. How dare you stand where he stood? Helten, og du havde antihelten, og men de var jo alle sammen i stammen.
Altså, helt klart.
Hele gruppen var der jo.
Helt klart, lige præcis. Og hvis vi nu fortalte en historie om, at det forældreløse barn rent faktisk også kunne blive et medlem af stammen, så fortalte vi jo en inkluderende fortælling, som et eller andet sted opfordrede dem, der hører den, til at tage vare på også dem, I ikke kender, som I pludselig møder, eller som kommer ind i lejren en mørk aften og er flygtet fra det uhyr, der slog deres forældre ihjel, osv.
Og det sætter
vi
også
skal passe på hinanden.
Det sætter også en begrænsning på antallet af spillere, du kan have. Fordi det er jo også det, man kan jo ikke rigtig lave en film, hvis der lige pludselig kommer en eller anden dør, du aldrig har mødt før.
Præcis.
Og du lige pludselig skal føle noget for vedkommende, man har sådan, gå væk.
Præcis. Og det er det, man kan mærke også, det der, hvis du pludselig giver en tilfældig bikarakter nogle karaktertræk, som er så originale, eller nogle linjer, som står så meget ud i den scene, hvor vedkommende er med, så forventer vi helt automatisk som publikum, at den karakter skal vi møde igen.
What are you doing?
Clearing my desk. I can't concentrate.
It's not on your desk.
It's overlapping. It's all spilling over the edge. One word, two syllables. Demarcation.
Så hvis ikke vi gør det,
så, det vildt,
så bryder vi sådan grundlæggende fortælleregler, og så er vi inde i en helt anden form for fortælling, som fuldstændig bryder med de grundlæggende regler, som er blevet udviklet igennem tusinder, ja, formentlig 100.000 år, alt efter hvor vi nu sætter Homo sapiens som det berettende individ.
Så hvis vi tager The Big Bang,
ja,
det var der, vi startede, og det er også der, vi kommer til at slutte i dag. I The Big Bang, der siger vi, at alting kom ud af ingenting.
Mm.
Så det er vel spørgsmålet, vi stiller. Kan alting komme ud af ingenting?
Det er jo en god fortælling, hvis vi skærer det helt ned på sådan en menneskelig fortælling, at du behøver ikke at have alt muligt i bagagen. Du kan rent faktisk blive til noget i dig selv, af dig selv. Det kunne du godt læse ind som en meget, 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 meget sådan reduceret pointe på The Big Bang. Godt nok så reduceret, så det næsten er til ukendelighed. Men kan noget opstå intet? For ellers må man jo sige, at The Big Bang er dramaturgisk vanskelig at have med at gøre, fordi dramaturgi skal ligne virkeligheden, men det er alt andet end virkeligheden. Dramaturgi er jo det mest kunstige overhovedet. Vi laver noget, der skal emulere virkeligheden, men i virkeligheden er det dybt, dybt planlagt. Hver eneste element, vi smider ind i en dramaturgisk sammenhæng, det har vi tænkt nøje over. Vi har skrevet ned på 1000 post-its, og vi har ændret på, så når vi sagde, nu er den der, nu giver det mening. Og man kan sige, er der noget, der ikke giver mening, så er det, når noget opstår af intet. Det kan vi jo ikke lide dramaturgisk. Der kan vi jo bedst lide, at ting opstår af en grund. Og er en grund, som fører vores beretning videre. Så det er, at det pludselig bare sagde bang. Det er så vild og vanvittig en fortælling, så den kan vi næsten først forholde os til, da tingene er kommet så meget i ro i universet, at begivenheder kan begynde at have en begyndelse og en midte og en slutning.
Eller også er vi, os mennesker, lige nu bare i første akt.
Ja, det kan.
Og vi ved ikke lige nu.
Og vi ved simpelthen ikke, hvad der skal ske. Det sagde Shakespeare jo også, vi er det stof, som drømme og stjerner gør os. Vi er stjernestøv, der er, han har sagt mange meget smukke ting, som han ikke kan have vidst, men nej, som lød vidunderligt. Fordi han vidste ikke, at stjerner fødes og dør, og i den proces opstår alle grundstoffer, og vi er selv produkt af lige præcis det. Det har han ikke vidst, men han har skrevet det alligevel. Det
er og han havde ret.
Han havde jo ret.
Tak for snakken, Adam.
Tak for snakken, det var en fornøjelse.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i dag. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, med mig havde Adam Prise, og bag mixerpulten sidder Christoffer Plateau.